Kārtīgās rindās, bez strīdiem un drūzmēšanās šodien Kipras iedzīvotāji stājās pie bankām, lai izņemtu vismaz to apjomu naudas, kas ļauts. Pēdējās gandrīz divas nedēļas, kad valstī bija slēgtas bankas, daudziem pagāja milzīgā uztraukumā par to, kas notiks ar iekrājumiem, un ne visi varēja izņemt naudu no bankomātiem. Par to, kā Kipras iedzīvotāji sagaidīja banku atvēršanu, stāsta televīzijas ANT žurnāliste Marina Hadžikosta.
Nebija tāda masu panika, no kādas baidījās paši kiprieši un investori. Rindas pie bankām bija, bet ne tādas, kādas bija gaidītas. Cilvēki lielākoties veica ikdienišķus naudas darījumus. Neviens nekrita panikā. Visu stingri uzraudzīja policija, un viņu uzmanīja, lai cilvēki pilnīgi neiztīra savus kontus, taču viņiem nebija arī tāda nodoma.
Maksimālā summa, ko klienti drīkst izņemt dienā, ir 300 eiro, jeb mazliet vairāk nekā 200 latu. Tie, kuri dodas ārpus valsts, nedrīkst līdzņemt vairāk kā 1000 eiro skaidrā naudā. Bez skaidras naudas maksājumi vai naudas pārvedumi uz ārvalstīm ir aizliegti, izņemot ļoti stingri noteikts izņēmumus. Šie ierobežojumi spēkā būs 7 dienas. Būtiski līdzekļu zaudējumi gaida lielākos naudas noguldītājus, tos, kuri divās vissmagāk krīzē cietušajās bankās Kipras bankā un Laikī bank glabā vairāk nekā 100 000 eiro, jeb 70 000 latu, jo saskaņā ar starptautisko aizdevēju nosacījumiem šīs summas apliks ar ievērojumu vienreizēju nodevu, turpina Marina Hadžikosta.
When you talk about Laikī bank,
Lielie noguldītāji Laikī bankā zaudēs pilnīgi visu naudu, kas ir virs 100 000 eiro. Summas zem tās paliks neskārtas. Savukārt tie, kas noguldījuši otrā Kipras bankā, būs spiesti šķirties no daļas naudas vienreizējās 38% lielās nodevas dēļ.
Kipras mediji ziņo, ka starp lielākajiem zaudētājiem būs nevien bagātnieki no Krievijas, kas tur lielas summas Kipras bankās, bet arī, piemēram, Kipras universitāte un pašvaldības. Apliekot ar nodokli, lielās naudas summas ir viens no veidiem, kā Kipras valdība centīsies iegūt tos gandrīz 6 miljārdus eiro, ko starptautiskie aizdevēji prasa kā dalības naudu krīzes dzēšanai, lai savukārt no savas puses Kiprai varētu piešķirt solītos 10 miljārdus eiro. Kā stāsta Marina Hadžikosta, cilvēki kopumā ir neapmierināti ar starptautisko aizdevēju prasībām un vaino Eiropas Savienību un ietekmīgo Vāciju, ka tā Kiprai nav palīdzējusi. Kioska īpašnieks vārdā Georgiano aģentūrai Ažants Frans Press atzinis, ka viņa prāt visi grib iznīcināt Kipru un pirmo reizi pēc ilgiem gadiem viņš sajūties kā 74. Gadā, kad daļu Kipras okupē Turcijas karaspēks, bet kāds cits sirms vīrs teica, ka viņam ir Mercedes markas automašīna, bet turpmāk viņš vairs neko nepiekšot no Vācijas. Kiprā tagad gaida valsts prezidenta paziņojumu par banku restruktūrizāciju, citādi kipriešu gaida notikumu attīstību, Zināms, ka šomēnes algas izmaksās, taču par nākamo mēnesi vēl esot pāragri spriest. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.